Nå skal vi læse igen fra Lukas evangelium. Og det er det 9. kapitel. 9. kapitel denne gangen. Og så det er fra vers 26. Lukas 9, 26. For den som skammer seg ved meg og mine ord, han skal også menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin og faderens og de hellige englers herlighet. Jeg sier dere for sant, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og hans klær ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elias. De viste seg i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Det betyr selvfølgelig at den herre Jesu Kristi bortgang, hans død på Golgatas kors, skulle ikke komme som en overraskelse på ham. Det er også visst for oss at han var Gud, åpenbart i hjødet, for han visste at dette skulle skje. Vers 32. Peter og de som var med ham var tynget av søvn. Men da de ble fylt våkne, så de hans herlighet og de to menn som stod sammen med ham. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias. Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut fra skyen, Dette er min sønn, den utvalgte, hør ham. Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tide stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Også noen vers fra Lukas kapittel 8, vers 43. Og det var en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde brukt til lege alt det hun skulle leve av, men kunne ikke bli helbredet av noen. Hun kom nå bakfra og rørte ved kanten på kappen hans, og straks stanset blødningen. Og Jesus sa, hvem var det som rørte ved meg? Tenk om Herren kunne si dette om meg, også om dere. Hvem var det som rørte ved meg? Men da alle nekte, sa Peter, og de som var med ham meste, folkemengden trykker og trenger deg jo. Men Jesus sa, noen rørte ved meg, for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg. Da når kvinnen så at det ikke var skyld, kom hun skjelvende fram. Hun falt ned for ham. Og mens alle hørte på, det var et offentlig vitnesbyrd fra henne, og mens alle hørte på, fortalte hun hvorfor hun hadde rørt ved ham, og hvordan hun straks var blitt helbredet. Han sa til henne, Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Samma ord som Simeon fick, inte sant? Låt din tjänare fara härifrån i fred, för mina ögon har sett din frälse. Gå bort i fred. Mens han ännu talte, kom in från synagoge förstanderen sys och sa, din datter död, uma icke mästern mer. Men Jesus hörte det och sa till ham, frykt icke, bara tro, så skulle hun bli frälst. Då han gick in i huset, låt han igen ingen bli sig in utan Peter, Johannes och Jakob och barnets far och mor. Alla gråt och jamrade över henne, men han sa, gråt icke. Hon är icke död, hon sover. De låg ham, för de visste att hon var död. Men han tog henne vid handen och rörte och ropte, barn, stopp. Och hennes ån vände tillbaka. Hon reiste sig strax upp och Jesus bud dem ge henne nå att spisa. Hennes föräldrar var helt ute av sig av undring. Men han bud dem att de icke skulle tala till någon om det som var skedd. Som jag har sagt, Lukas som läge som han var en man som var intresserad i liv och död. Och detta kommer fram också med dessa människor som vi har läst om här, särskilt i kapitel 8 med den kvinna som hade blödning. Hon var sjuk, hon hade brukt allt de pengar som hon hade för att ge till lägen och lägena, men fremdeles är vi kan ha förbättring med henne. Så som en läge, han var intresserad i hennes historia. Men också det var många andra patienter som kom till Lukas som läge. Någon av dem kanske kunde få något från lägen för att hjälpa med den sjukdomen som de hade. Men det var också att Lukas som läge och författare för oss är också ett människa som beskriver för oss att för någon den sista fienden, döden, vant seiren över någon. Och därför detta uppväckte någon spörsmål i Lukas liv. För exempel, efter döden var det icke något annat. Var döden den sista ting som skulle ske med människa? Eller kunde människa vara säker på att efter döden var det eviga liv som Guds ord snackar om? Och i Kristus fant Lukas alla de svarna till de spörsmålna som var i ham om livet också om döden. Och inte bara att Lukas fann alla de svarna på de spörsmålna, men han önskar att dela detta med oss. Och som vi har blivit minnet om med inledning till detta möte, det var orsaken till att Lukas skrev det som han skrev. En nöjaktig förtelling med alla dessa detaljerna, så att du och jag i framtiden kunde fara härifrån i fred. För Lukas hade sett denna mannen Jesus Kristus. Han hade analyserat ham. Han hade studerat hans liv, hans ord, mirakler och gärningar han hade gjort. Och därför angående döden så kunde Lukas vara enig med Paulus och si. Där Paulus skrev till Timotheus i 2 Timotheus 1:10. Kristus har tillintetgjort döden och fört liv och oförgänglighet fram i lyset. I lyset vid evangeliet. För ett år. Så i sitt evangelium presenterar Lukas för oss det som snart ska förlata denna världen. Og noen som har kommet over til den andre side. Vi har minnet om Simeon, den gamle mann, den trofaste mann, den mann som var i tempelet. Han fikk et løfte fra Herren, og han holdt Gud til sitt løfte. Herren, du har lovet meg. Du har sagt noe til meg. Jeg skal ikke fare herfra inntil jeg ser din frelse. Og så kom den dagen. Et ektepar med barn. Maria gav barnet til Simon. Det lille barnet var ikke noe annet enn Gud åpenbart i kjødet. Og løftet hadde blitt fullført. Det som har blitt lovet Simeon, grep hans hjerte da han så barnet. Så kan han si, Herre, la din tjener herfare i fred. Hvorfor det for mine øyne har sett din frelse? Hvorfor er det ikke nødvendig for oss å tvile på Guds ord? For et menneske slik som Simeon så Guds frelse. Og Lukas har skrevet dette for oss. Den ugjerningsmann i Lukas 23, som vendte seg til den Herre Jesus Kristus. Jeg er ingen tvil om at den mannen hadde kunnskap til hvem Kristus var. For han kunne si til sin kamerat, denne mannen, han som er i sentrum av oss her, han har ikke gjort noe galt. Hvorfor kunne den mannen si dette? Kanskje det var mulig at han fulgte den Herre Jesus Kristus, eller hørte om ham, så ham, selv om han var en røver. Men så er det Lukas beskriver den ugjerningsmann på denne måte, at i det siste time, at han skulle gå ut fra livet til døden, han vender seg til den Herre Jesus Kristus. Kom meg i hu. Kom meg i hu når du kommer inn i ditt rike. Og Jesus Kristus sa til ham, i dag, det var ikke noe ventetid for denne mannen etter han døde, for han var borte fra legeme, hjemme hos Herren. For en sannhet det er. Har vi et evig håp? Ja, vi har det. Kristus sa til denne mannen, i dag skal du være med meg i paradis. Så Lukas presenterer for oss mennesker slik som Simeon, ugjerningsmannen, en enke i kapittel 7 i sitt evangelium, fra vers 11 til vers 17. Tenk. Vers 11 til vers 17. Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Den døde var ikke i kysten, men ble båret ut. Det er nødvendig å se på. Det skal jeg forklare nå. Men la oss lese videre. Han ble båret ut. Han var sin mors eneste sønn. Og hun var enke. La oss stanse der. Se dine detaljene som Lukas beskriver for oss. For det første, hun var enke. Og hennes sønn var hennes eneste arv for fremtiden. Hvis vi har tid for å studere det gamle testamentet, hun som enke var så avhengig av hans fremtid for å ha en fremtid selv. Så denne unge mann betød alt for henne. Og for en sår grep hennes hjerte. Eneste sønn. Hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne. Det er ingen av Guds barn som går borte fra denne verden uten at den Herre Jesus Kristus har medynk med oss. och delar sorgen med oss. För då han sa på den enke, han var berört i sitt hjärta. För han själv visste, fördi han var det levande ord, vad denne enaste son betyd för henne. Och så kom han i vers 14. Så gick han bort till och rörte vid båren. Rörte vid båren. Han var inte rädd för att bli ceremoniell uren. För judarna i det gamla testamentet, för att röra vid något som var döda, det var urene. Men inte för den här Jesus Kristus. För han var den rene Guds son för evighet av. Och döden har inte någon makt över det eviga liv som var i Jesus Kristus. Så kom han och identifierade sig med den enke son, med den enke och med det som har skett med henne. Han rörte vid barnen. Och de som bar den stansat. Och han sa, unge man, jag ser dig. Det är vid ord. Stå upp. Då satte den döde sig upp och begynte att tala. Och han gick och han gav ham till hans mor. Alla blev då greppet av frukt och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist ibland oss. Och Gud har gästet sitt folk. Och detta ordet om ham kom ut i hela Judea och hela landet där omkring. Livet och döden. Simeon, den ugärningsman, en enke, en son. Vi ska lika läsa det, men i kapitel 8 så har vi Jairus' datter. Mega intressant historien. Lägg märke till vad denna mannen kunde se om den här Jesus Kristus. Bara se ett ord. Vad den här Jesus Kristi vittnesbörd om denna mannen. Icke hela Israel har jag sett så stor en tro. Tänk, i nästan 3 år han hade vandrat bland sina egna. De hade lyttat till ham, de hade sett miraklerna. Men icke hela Israel hade han sett den slags tro. Att en man kunde se bara se ett ord. Döden och livet. Men också lyckas för oss är så. På vilken måte ska jag beskriva detta? Han är så ärlig för oss. För icke alla Lukas' förtällningar ändrar slik som det skedde med den enke. Och med den ugärningsman. I Lukas' dagar som i våra dagar är det många som liknar strutsen. Med andra ord, det har hodet i sanden. Realiteten med livet är fjärnet från dem. För de lever slik som ingenting ska ske. Och det är ett vårligt ord för mig också. Som en trone. Är det möjligt för mig att leva utan att jag tänker på det eviga liv? Som David Gudding sa en gång, detta livet är en förberedelse för det eviga liv. Icke alla Lukas' förtällningar ändrar slik som vi har läst. Men många är slik som strutsen. De vill inte se realiteten. Livet, som jag förstår från Guds ord, är en vandring mot ett mål. Livet för dig är en vandring mot ett evigt mål. Det är Kristus och evigheten. Och att glömma detta är för människor och kanske för oss en katastrof. Tänk att leva utan ett mål. I kapitel 12, Lukas på en ärlig måte beskriver för oss den rike bonden, vers 13. Lukas 12, vi kunde läsa från vers 13. En i mängden sa då till ham, mäster, se till min bror att han ska skifta arven med mig. Men han sa till ham, människa, Vem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Og han sa til dem, se til å være dere i vare for alle havesyke. For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Han fortalte dem så en lignelse, og sa, en rik mann fikk stor avling av jorden sin. Det er ikke nødvendig for meg å lese videre, for dere er klar over historien her. Hva skjedde med denne mannen? Det var så mange positive ting med denne mannen. Kanskje det er lett for oss å glemme dette. Selv om han var en rik mann, det var ikke det som Jesus sa var feilen. Gud har i Jesu Kristi menighet i dag mange rike mennesker som bruker sin eiendom til Guds ære. Det er han. Så var det ikke rikdommen som var problemet med denne mannen. Men problemet var dette. Han ikke hadde regnet med Gud og livets usikkerhet. Det var problemet. Og derfor Jesu Kristi vitnesbyrd om denne mannen var dette. Du dåre. Du dåre. I denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Han var ingen tvil om det, en mann som hadde arbeidet hardt. Han hadde sådd sin sæd. Han hadde jobbet hardt. Tok inn avlingen. Men hadde ikke regnet med Gud. Er det mulig også kanskje på dette møtet at det er mulig for noen å ikke regne med Gud og livets usikkerhet? For det er det som kommer frem i Lukas kapittel 12. Og i kapittel 16, Lukas 16, vers 19, så leser vi, det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste linn, og som levde hver dag i herlighet og glede. Men det var en fattig mann, ved navn Lazarus, som var lagt ved porten hans. Han var full av verkende sår. Han ønsket var å få mette seg med smulene som falt fra den rikes bord. Men en dag hundene kom og slikket sårene hans. Så skjedde det at den fattige døde, og englen bar ham bort fra Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsrike, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte fra Lazarus i hans skjød. Da ropte han og sa, far Abraham, forbarm deg over meg og send Lazarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge, for jeg lider svær pine i denne ilden. Hvis vi stanser der, det er noen også i disse dager som sier at det er ikke noe helvete for tapelse i fremtiden for mennesker, for Gud og kjærlighet. Men sannheten med Guds ord er dette, at Jesus Kristus selv taler mer enn apostlene, at det er fortapelse for mennesker. Det er en helvete i fremtiden for de som ikke vil ta imot evangeliet. Vers 25, men Abraham sa, sønn, kom i hø at du fikk dine goder i din levetid. Like som Lazarus fikk den vonde, men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort sverd mellom oss og dere, for de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinnested. Men Abraham sier til ham, de har Moses og profetene, la dem høre dem. Men han sa, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg. Men han sa til ham, hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde. Spørsmålet er dette. Var dette en lignelse? Det begynner i vers 19, hvor Jesus sier, det var en rik mann, og det var en fattig mann. Med andre ord, dette er realiteten med livet, sier Lukas til oss. Og der har også Lukas igjen med disse detaljer. Han nevner for oss dette navnet Lazarus. Han bruker Jesu ord og sier, Jesus sier, det var en mann, Lazarus. Og Lukas ønsker at vi skulle være klar over dette. Det var en mann. Realiteten med livet. Realiteten med livet og døden. Så var det som Jesus skulle vise oss fra det som han sier her i kapittel 16. Og hvilken slags illustrasjoner bruker han så at du og jeg er klar over fremtiden? Og hva kunne vi lære fra Jesu ord her? For det første, vi må ikke lese noe inn i historien. Det må vi ikke. Men vi må ikke ta noe bort fra historien heller. Det var en mann, sier Jesus. Så var det som Jesus skulle vise oss. For det første, hvis vi går tilbake igjen til vers 14 i kapittel 16, fariseerne hørte alt dette. Og pengekjær som de var, spottet de ham. For det første så er det fariseerne for det. De skulle lytte til ham. De var veldig opptatt med livet. Det var de opptatt med. Og på grunn av at de var opptatt med dette, så er det Jesus måtte si til dem noe om disse to mennene. Fordi at med fariseerne, det som Jesus så på dem var dette. Hva var motivet bak deres liv? Hva er hensikten med livet? Hva er hensikten for deg og meg i dette livet? Hva er motivet for oss? Hvorfor skulle vi leve? Hva er hensikten med at vi har kjøtt og blod og ånd og sjel? Det var det som Jesus kom inn på. Det som var det største for fariseerne er det som var forklart for oss her i vers 14. De var pengekjære. Og da de lyttet til Jesu ord og så hans liv, de spottet ham. Derfor vil Lukas legge frem for oss at det er en hensikt med dette livet. Og som jeg har nevnt, det er en forberedelse. En forberedelse for det evige liv. Så fariseerne var til stede, så begynner Jesus, det var en mann. Og slik som en skillevegg mellom livet og døden, så tar han oss bak skilleveget for å se realiteten med livet. Har du noen gang kommet inn i et rom for første gangen? Og det er spennende å se hva er der. Ikke sant? Vi besøkte noen på ettermiddag i dag, og det var det første gangen som Jennifer var der. Og jeg hadde nevnt for henne at utsikten er fantastisk. Jeg kunne se på Jennifers øyne. Hun var ikke klar. Jeg ser ofte på Jennifers øyne. Det må jeg si. Men at jeg så på henne, og hun kikket litt grann, og da kom hun ut og så utsikten. Det var spennende å se på. Jeg tror Jennifer nesten fikk et kall for å komme her og bo. Det var så skjønt og fint. Nydelig dag med sol. Det var det. Det var spennende. På andre siden av den skilleveg med livet. Og visste for oss hva sannheten er. Derfor er det spennende, selv om på en måte det er for en mann tragisk å lese på. Tragisk å lese. Historien er meget enkelt, to menn, en rik mann og en fattig mann. Og som sagt, legg merke til at Jesus ikke noe imot at mannen var rik. Du aldri leser at Jesus hadde noe imot denne mannen. Han hadde ikke gjort noe imot loven. Jesus sa ikke noe om det. Og han kunne vært en meget ærlig mann i hele sitt liv. En mann som holdt seg til loven, det vet vi ikke. Og i vers 19 så leser vi at det var en rik mann som kledde seg, her igjen er disse små detaljer som er så nødvendige å se på, som kledde seg i purpur og fineste linn, og som levde hver dag i herlighet og glede. Og disse detaljer er så viktige, særlig for de som kommer fra Østen og kjenner bakgrunnen til det som Lukas har skrevet for oss. For hvis vi skulle dekke denne mannens liv med et ord, det er et ord på engelsk som er flamboyant, strålende, fantastisk. Han hadde et fantastisk liv. For når det står her at han kledde seg i purpur, det var for å vise til mennesket at han var virkelig en rik mann. Og fineste linn, det var så kostbart. Og så som sagt, det var en flamboyant liv, strålende liv, det beste liv kanskje noen kunne si i denne verden. Se på den mannen, han har det så godt. Han mangler ingenting. Ingenting i det hele tatt. Kanskje en beskrivelse er at han var en multimillionær. Vi var i en byen i dag, og så var det at Magne sa til meg, se den mannen. Magne kjente ham. Det vet ikke hvis personlig, men han kjente ham. Og så han er en verdig rik mann. Og denne mannen som vi leser om her, han var en meget rik mann, kanskje en multimillionær. Purpur og fineste linn. Og det som er interessant er dette, den beskrivelse betyr for oss at purpur og fineste linn var verdt 6 ganger sitt vekt i gull. Så rik var denne mannen. Men hva vi om den andre mannen? Beskrivelsen om han er ut fra denne verdens synspunkt tragisk og forferdelig. Fattig. Full av verkende sår. Han hadde ikke noe han kunne betale en lege med å komme til legen og sa, slik som den dame som vi leste om, som brukte alle de pengene for den blødning hun hadde. Det var helt umulig for denne mannen. Og den beskrivelsen av denne mannen var dette. Han var full av verkende sår. Han var så sulten. Han ønsket å få mette seg med smulene som fall fra den rikes bord. Og hvis du kan bare se dette foran der i kveld, da han lå der på veien, så kom hundene og slikket sårene hans. Kan du tenke på det? Hvis du har et sår her på kinnet eller på ansiktet, da han lå der, så kom hundene. Så får en kontrast med den rike mann. Men det var også en annen kontrast, det som Lukas skriver for oss, som mennesker glemmer når de leser den historien. Den fattige trodde på Abrahams Gud. For det er det som står i Guds ord. For vers 22, så skjedde det at den fattige døde, og englen bar ham bort til Abrahams skjød, men også den rike døde og ble begravet. Den fattige døde. Englen kom og bar ham bort til Abrahams skjød. Og Jesus, han var ikke ferdig med historien. Det var en ting til som disse to menn hadde felles. Det var en ting som de hadde felles. Det var ikke at de var begge to var rike og begge to var fattige. Det var en stor forskjell der. Men de hadde en ting felles. Det var dette. Den fattige døde. Også den rike døde. Og dette er den virkeligheten som alle mennesker må regne med. Det må de gjøre. Så slutter Jesus historien der? Nei. Han går videre. Og så han sier at på jorden hadde disse to menn alt annerledes. Men nå på den andre siden av døden hadde de også alt annerledes. Den rike mannen begravet. Hvis han var så rik, hadde noen gang tenkt hva for eksempel hvilken slags begravelse han hadde? Hvis han var så rik? Kanskje så mange kom til begravelsen. Så mange kjente ham. Hvor mye penger ble brukt for den begravelsen? De berømte var da. Hvis det var eksempel i dag, og noen stor popstjerne døde, eller en konge døde, så kommer de fra forskjellige land til begravelsen. Kanskje det var slik med denne mannen? Den fattige mann, vi leser ikke at han blir begravet. Hva skjedde med denne mannen? Hva skjedde med kroppen til denne mannen? Historien fra denne tid viser oss at de aller fattigste blir bortført til en haug utenfor byen, kastet på den og kroppen brent opp. Du kan si at jeg er slik som meg, du har sett det på fjernsyn ofte, at de fattige, hvor ingen kan betale for det, deres kropp og legeme er bare brent opp. Når et menneske er brent opp, er det det siste som skjer med dem? Nei, sier Guds ord. For denne mannen som vi leste her, englen kom, bar ham bort til Abrahams skjød. Var det som er etter døden? Det er livet. Men se forskjellen nå i vers 23. Og da han, og det er den rike mann, slå sine øyne opp i dødsrike, der var han i pine, der ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skjød. Hva betyr dette? Det betyr for den fattige mann, han blir trøstet. Han blir trøstet. Og det, den fattige, han blir trøstet, og ordet på gresk, trøstet er parakaleo. Parakaleo. Og parakaleo er det samme når vi tenker på det om den hellige ånd. Paraklite. En som trøster oss. En som kommer nær til. Det som står i Johannes 16. Så var det som Jesus ønsker du og jeg skulle se fra denne historien. Det er dette. At det er liv etter døden. Sans og sinn. Og døden avslutter alt vi kan gjøre i denne verden. Og hvem vi tror på i livet, påvirker hvor vi skal bli i evigheten. Og derfor, kjære venner, jeg som dere, er så takknemlig for Guds ånd, at ånden har åpenbart for oss Guds ord og hvem Kristus er. For Lukas beskriver alt dette for oss, så at du og jeg kan vite at i det øyeblikket at vi dør i den Herre Jesus Kristus, så erfarer vi det evige liv i ham, borte fra legeme, hjemme hos Herren, med sans og sinn. Og derfor, dere, nå, denne verden er for oss, og dette livet er en forberedelse for det evige. Det er merkelig når man tenker på det. Den rike gikk inn i evigheten fattig. Den fattige gikk inn i evigheten rik. Og en ting til. Den samtalen mellom Abraham og den rike mannen. vers 24. Där ropte han och sa, far Abraham, förbarm dig över mig och send Lazarus och så vidare. Så han kan dyppa fingertuppen sin i van och svala min tunga, för jag lider svart pinne i denna ilden. Är det inte intressant? Och med den samtalen du och jag kan lytta till här nå ut från Guds ord. Denna mannen säger till Abraham att du måste sända en till min fars hus, för jag har fem bröder, för att han kan vita för dem, så icke också de ska komma till detta pinnested. Och vers 29, men Abraham säger till ham, de har Moses och profeterna, låt dem höra dem. Vad det som Jesus säger? Jesus säger, det är ordet de må lytta till. Det är ordet som kan betyda allt för dem. Det är ordet om Jesus Kristus som kan förändra icke bara detta livet för dem, men också hela evigheten för dem. De har Moses och profeterna, låt dem höra dem. Men han sa, nej far Abraham, men kommer de någon till dem från de döda, då vill de omvända sig. Och lägg märke till, svarade han fick. Men han sa till ham, höre de icke Moses och profeterna, då vill de heller icke lasse sig överbevisa om någon står upp från de döda. Det grep mitt hjärta där jag tänkte på dessa verserna för någon dagar sedan. Vi lever på en tid där det är många som säger, viss Gud kan verkligen visa någon mirakler bland människor, så vill de tro på den här Jesus Kristus. Det passar inte med Guds ord. Tänk, denna mannen sa, viss en kunde stå från döden, så vill de tro på det. Mirakler. Här läser vi om en Lazarus. Det var en annan Lazarus som stod upp från döden. Jesus sa, Lazarus! Och han stod upp från döden. Trodde alla på honom? Trodde alla på den här Jesus Kristus? Där de såg den mirakel som hade skett? Lazarus som var död i 4 dagar. Lazarus! Men de trodde inte. Och det är orsaken till att denna mannen fick besked om att sälja mig en stå upp från de döda, vill de icke tro. Vad är det som kan verkligen överbevisa människor om synd, om rättfärdighet, också om dom, också om livet som kommer efter döden? Det är Guds ord. Guds ord. Vägen till himlen och evigheten hos Gud är vid tro på Guds ord. Och Jesus Kristus alene. Det är inte någon annan väg. Det är inte någon annan väg. Och det som är så fint, jag är så tacknämlig för det ordet, Geir Ove, som du nämnde för oss. För det passar verkligen gott in med det som jag skulle avsluta denna stund med. Förberedelsen för evighet. Paulus' ord till Timotheus, kapitel 6. Paulus' ord till Timotheus. And Timotheus. And Timotheus 6. Aren't you why? And Timotheus. First Timotheus 6. First Timotheus 6, aren't you why? First Timotheus 6, 13. Yeah. Och så ska vi läsa för vers 13. Jag pålägger dig för Guds åsyn, han som ger alla ting liv, för och för Kristus Jesus som avlade en god bekännelse för Pontius Pilatus, hovbudet rent och lösl in till vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse, som den salige och alene mäktige ska visa oss i sin tid, han som är kungens konge och herrenes herre, han som alene har udödlighet och som bor i ett lys dit ingen kan komma, Han som intet menneske har sett, og heller ikke kan se, han tilhører evig ære og evig makt. Amen. Du skal pålegge den som er rike i denne verden, at ikke skal være uovermodig, og heller ikke skal de sette opp håp til den usikre rikdom, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for framtiden, for at de kan gripe det sanne liv. Hva er det sanne liv? Det er dette som er beskrivet for oss her. Lukas har tatt oss bak den skillevegen og åpenbart for oss at det er liv etter døden. Og dette livet, sier Paulus her nå til sin unge kamerat Timotheus, her er grunnvollen til det. Og i brevet til Hebreerne kapittel 2, brevet til Hebreerne 2, vers 14, så leser vi i kapittel 2, vers 14. Da nå barnet har del i kjød og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som av frykt for døden var i telldom hele sin livs tid. Det er det som Jesus Kristus har gjort for oss. Simon, er du redd for å dø? Simeon, si meg, er du redd for å dø? Nei, for jeg har sett Herrens frelse. Og når vi ser ham, når vi er tatt imot ham, så i fred kan vi leve og være klar over at Guds ord er virkelig sant. Og det siste versene som jeg skal lese for dere er Paulus' første brev til Korinterne, kapittel 15. Paulus' første brev til Korinterne 15, 54, hvor det står: Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, er dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet: Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Livet er for Kristus. Livet en forberedelse. Og om den Herre Jesus Kristus ikke kommer tilbake mens vi lever, og så dør vi, så går vi inn i de evighetens evighet med ham. På hvilken måte er jeg overbevist om det? For Guds ord sier det. Og vi hviler der på Guds evige ord. For et ord det er her. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke er forgjeves i Herren. Må Herren velsigne stunden for oss og ordet til oss. La oss be sammen. Far, vi takker deg for ditt ord. Takker deg igjen at vi har ved Lukas blitt tatt på til den andre siden av døden. Vi kan se realiteten med ditt ord. Lukas er åpenbart for oss, og din ånd er åpenbart for oss, att det är en evighets evighet samman med dig, Herre Jesus Kristus, och de som är i ham, för ett hopp vi har, för en framtid vi har. Fader, vi tackar dig för doktrin Lukas. Prisa dig att han vid din ån har skrivit dessa ting ner, så att vi kan ha det eviga hopp, leva ett liv i fred med dig, och leva ett liv som vår vi är klara över, att en dag vi ska se dig, Herre Jesus Kristus, som det är. För ett ögonblick. För en evighet. Du ska vara i centrum av allt. Fördi du för oss döde på Golgatas kors och sitter nu vid Faderns högra sida. För allt du har gjort för oss, Herre Jesus, vi tackar dig. För ditt ord vi prisar dig. I ditt dyrbara och värdiga namn. Amen.